pre nego što krene zakon akcije i reakcije. U stvari već je krenuo jer ovo je početak pre početka. Dakle, na početku pre početka današnjeg Zaira, evo šta vam nudimo u današnjoj emisiji. Najpre jednu top listu, moju top listu svega i svačega. A u nastavku, mada ne i tim redosledom, Bojana Mandić u TV Zaboniku o DJ-u. Dejan Ristanović, danas više ništa ne možete rasklopiti. 12 godina TV emisije Trezor. Jovana Vu, hejt je starleta savremenog interneta. Markusov svet, mašina, enigma u kućnoj radinosti, prvi deo. Isplati se imati crno-beli televizor. Ko zavlada mesecom, vladaće svetom. Ne držite mobilni telefon pored uzglavlja. Šta sve mogu nove Oculusove virtualne naočari? Svetski rekord u internet protoku. Vinamp nastavlja da živi. Vesti sa FM neba. Ako do kraja emisije stigne novo pismo Dana Ilića, imat ćemo i njega. Ako ne, nećemo. A špicu? Hoćemo.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
Завтра ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 697. 303 emisije samo do hiljadite. E tako, lepo, pošto smo čuli što nas čeka u današnjoj emisiji, da se pozabavimo malo sada jednom top listom. To je top lista svega i svačega, dakle top lista zvana mešana salata. Načinio sam je na zahtev nekih meni veoma dragih radijskih prijatelja, a sada ćemo da čujemo i zajedno. A kako bismo da čujemo nego tako što ćemo krenuti od mesta broj 10.
Šad!
Ja se zovem Zoran Modli. Zanimanje, jednom pilot uvijek pilot, jednom radio voditelj uvijek radio voditelj. Državljanstvo Zajsko. Ovo je moja top lista, a ona je u stvari mešana salata od 10 sastojaka. Redosled je nebitan, vi rasporedite onako, a ja ću ovako. Na 10. mjestu, radio i njegove redakcije. U vreme dok je pušenje bilo zdravo, imale su miris ustali pikavaca. Ali tu su obično bili ljudi umornog lica koji su pravili, gle, onako vesele radio emisije. To mi nikada nije bilo jasno. Ali zato su na 9. mjestu, TV redakcije. Uvijek se zamišljao da je tamo situacija vedrija i da kolege, kada ujutro stignu na posao, govore jedni drugima, dobar dan, dragi gledaoci. Na 8. mjestu, pametnice. Svako voli ono što mu fali, pa tako ja volim pametne. Poklič, pamet u glavu, teško da daje dobre rezultate. Svi znamo gde nam je glava, ali te dve stvari, glava i pamet, nikako da se nađu na istom mjestu. Na 7. mjestu, advokati. Može, ako hoćete, to da bude i u najgorem smislu. Šta da radim kada me fascinira njihova logoreičnost i moć uvrtanja prostornog i vremenskog kontinuuma do ludila. I to toliko da se posle i sam pitam, Bože, da li je za ovaj zločin kriv ubica ili ubijeni? To jest, da li je kriv optuženi ili opruženi? 6. mjesto, TV kviz slagalica. Voditeljke kviza sadistički uživaju u opuštanju takvičara tako što im uporno govore iste rečenice koje obavezno izazivaju efekat suprotan njihovoj sadržini. Imate li tremu, jeste li opušteni, nemojte se plašiti, opustite se, ne mislite na kamere. Vidim da i danas imate tremu, ali zašto? Tu se čak i ja kao gledalac oduzmem od straha. A takvičari svi do jednog ulete u totalnu blokadu. Čekam samo da jednog dana neki od njih ljubazno zamoli, nemojte me molim vas opuštati i sve će biti u redu. 5. mjesto, to je ono što na nacionalnim televizijama počinje u 7:30 kada se završi slagalica, a zove se lagalica. 4. mjesto, avion Boeing 727. Zašto? Zato što je lep, verovatno posljednji od najlepših aviona, jer i dalje svi su počeli da liče jedan na drugog. Uvijek je lepo vidjeti lep avion. Verovatno je normalno da svaki pilot voli lep avion, lepu ženu i lepe oblake, jer lep avion to vam je ko lep auto. Lepa žena uvijek idealno popuni sedište do vas u auto, a lepi oblaci fantastično razbijaju monotoniju vedrog neba. Tek ulećući i izlećući iz njih dobijate pravu predstavu o balističkim brzinama kojima vaš avion grabi kroz vazduh. 3. mjesto, volim London, svetski grad. Ali gle, volim i Rim, otvoren grad. Otvorio ga je još onomad Roberto Rossellini, nazvavši tako svoj kultni film iz 1945. A volim i rimske aerodrome. Znam tri, Ciampino, Fiumicino i Cappuccino. Na 2. mjestu, tragovi na nebu ili ti chemtrails, u prevodu hemijski tragovi, beli tragovi iza aviona. To što ih neki ispuštaju, a neki ne, objasnio sam više puta. ali ću ponoviti. Sagoreli gasovi sa većinskim sadržajem ugljen dioksida koji ispuštaju svi, ali apsolutno svi avioni, trenutno se kristalizuju pri izlasku iz izduvnika motora u ekstremno hladnoj atmosferi. Ako je procenat vlage u okolnoj atmosferi povećan, ostaje trag u vidu belog kondenzata. Ako je procenat vlage smanjen, zadržava se vrlo kratko ili ga nema uopšte. Toliko o teoriji zavere i avionima koji su se urotili protiv zemljana. I na kraju, mesto broj... Prvi pasus sa 49. strane iz zbirke priča Tonya Parsonsa Odlasci. Pilot je video ono što većina ljudi ne vidi nikada. Jednom je na pola puta preko Atlantika u Boeingu 777 na visini od 11.000 metara video krvavo crveni mesec kako se uzdiže na crnom nebu i neko vreme nije mogao da diše. Kao da u svemiru nema ničeg drugog osim crvenog meseca, crnog neba i njegovog aviona. A jednom je, leteći s istoka na zapad, raspličući vreme, video dvostruku zoru. Dva puta je u istom danu gledao sunčev izlazak i činilo mu se da ne putuje visoko iznad Indijskog okeana, nego kroz samo vreme. Jednom je pak letao vrlo visoko, kada je nebo oko njega eksplodiralo u kovitlacu zelene, plave i bele. I nije samo posmatrao polarnu svetlost. Bio je u njoj. Teško je objasniti čudesa koje je video. Pilot je fotografisao ta zemaljska čuda, ali to nije bilo isto kao kad je bio tamo. Ne može nikad biti isto. Na kraju je prestao i da priča o tome. Prestao je da fotografiše. Prestao je da objašnjava lepote i tajne svega što je video. Zato što bi samo drugi pilot mogao da ga razume. Ja sam Zoran Modli, a ovo je bila moja top lista. I don't know just how it happened. I let down my guard. Ko zavlada mesecom, vladaće svetom. Ovu informaciju prenose Mondo, Srna, Beta i Associated Press. Evo sad i agencija zvana Modlije Vurnebes. Država koja bude u prednosti u osvajanju meseca postaće vodeća zemlja svetske privrede, tvrde ruski naučnici. Oni najavljuju kolonizaciju meseca i ocenjuju da je sada besmisleno maštati o letima na Mars, jer za tako nešto nema ni resursa, ni ozbiljnog plana. Jedan od najvažnijih ciljeva misija na mesec jesu rude, a posebno helijuma 3, koji je perspektivno nuklearno gorivo. Rusija obnavlja program istraživanja meseca koji je prekinut još 1976. godine. Planirano je lansiranje 3 satelita, Luna 25, Luna 26 i, pogodite, Luna 27 naravno. Osnovni zadatak prve misije jeste da se Rusiji vrati sigurnost sletanja na mesec. A modul Luna 27 posjedovaće opremu za bušotine radi potrage za vodenim ledom. Brojni eksperti smatraju da bez osvajanja meseca nema smisla razmišljati o kolonizaciji crvene planete, dakle Marsa. Mesec je interesantan i kao odskočena daska za svemirsku ekspanziju. Naučenici upozoravaju da je let na Mars faktički let u jednom pravcu, suviše mnogo nedefinisanosti. Razgovori o letima na Mars imaju danas više teorijski smisao. Niko u stvari ozbiljno i ne razmišlja da zemljanima Mars bude kolonija. Površinu meseca prekriva regolit, mešavina fine prašine i delova stena, nastalih usled sudara meteora sa mesečevom površinom. Debljina ovog sloja varira od nekoliko centimetara do desetina metara. Naučenici navode principijelnu mogućnost da iz regolita dobijaju gvožđe, aluminijum, silicijum, a možda i titanijum, hrom, mangan. Nus proizvodi mogu biti kiseonik, vodonik i sama voda. Osim toga, iz mesečevog tla moguće proizvesti staklo, keramiku i neke druge materijale. Eksperti smatraju da je rudarsku proizvodnju na mesecu najpovoljnije ostvarivati otvorenim kopovima. To je skup poduhvat, ali opravdan. Posebnu pažnju treba obratiti na helijum 3, veoma perspektivno nuklearno gorivo, kojeg nema na Zemlji. Njegova energetska snaga je ogromna. Jedna tona zamenjuje 20 miliona tona nafte. Istina, za dobijanje ove tone potrebno je prekopati deo mesečeve površine od 20 kvadratnih kilometara sa 3 metra dubine. I uz sve to, glavni problem je izgleda i u tome što čovečanstvo još nije savladalo kontrolu termonuklearne sinteze. Ali umesto sinteze, očigledno odavno apsolviralo gubitak kontrole nad termonuklearnom razgradnjom. Zakon akcije i reakcije. Zajedno. It's the hardest thing for me to do, and it's it. It's the most important part that relationships will go through. But it's harder than what I came in. Don't go wild. Zajedno. What's novo? Vesti? IT News. Pevajte vi koliko god hoćete pesmu Viva Las Vegas. Ali vi nam fanovi pevaju nešto drugo. Viva Vietnam. Iako je već bilo najavljeno da će AUL potpuno ugasiti Vietnam 21. decembra prošle godine, izgleda kao da će ovaj program nastaviti da živi dalje. Prvo su se pojavile glasine da će ga otkupiti Microsoft, ali one su se pokazale netačnim. Potvrđeno je da je novi vlasnik Vietnampa Radionomy, belgijska kompanija koja pruža usluge pravljanja online radiostanica svojim korisnicima. Oni su nakon dogovora u miraz dobili Shoutcast, servis koji se bavi upravo distribucijom online radiostanica. Tačni detalji ugovora između ove dve strane još nisu poznati, a belgijski časopis The Tide izveštava da je AOL dobio deo akcija Radionomija. Ova objava nije iznenadila najzagriženije fanove Vietnampa, jer su članovi njihovog foruma još prošlog meseca primetili da su DNS unosi sa Vietnam.com promenjeni sa AOL.com na Radionomy.com. Radionomy je besplatan servis koji postoji od 2012. godine i omogućava svojim korisnicima da prave svoje radiostanice. Trenutno ima oko 6000 stanica i 13 miliona slušalaca. Vlasnik ove kompanije veruje da će akvizicija Vietnampa povećati njihov broj korisnika 5 do 10 puta. Kako bi pokazala svoju posvećenost i doprla do većeg broja ljudi, ova kompanija sprema iOS i Android verziju, nekada najpopularnijeg programa za slušanje muzike. Pesme, igre, veselje se dakle uz Vietnamp nastavlja i dalje, tako da svi mi koji smo volili i dalje volimo Vietnamp svirku, nema razloga da Vietnamp za pojas zadanemo za dnevno. Zakon akcije i reakcije. Volim slušati radio. Evo javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije. To što će se glas koji ćete čuti predstavlja kao Vladimir Škorić, znači samo da Vuk ima i svog oficijalnog spikera za ove radio vesti. Vladimir Škorić je moj kolega sa Igokea Radio u Republici Srpskoj, ali zato vrlo rado prihvata saradnju u ovom FM Nebo projektu. Dakle, brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Beogradski radio emiter, gradski radio, promenio je koncepciju i sve što ide uz novi identitet radija. Tako je sada muzička koncepcija radija pretežno dance, dok obične strane muzike ima manje. Novi slogan radija je Tvoj hit radio. Već nekoliko dana na području Beograda nema signala Radio Beograd 1 na frekvenciji 88,3 MHz sa predajničke lokacije Zvezdara. Umjesto ovog emitera mogu se uhvatiti sljedeće radio stanice: 88,2 MHz Radio Jugović iz Kaća, 88,4 MHz Radio Marija Vrdnik i na 88,5 MHz Pro FM iz Rumunije. Nacionalni radio emiter Focus Radio promenio je programsku šemu, pa se tako politička kontakt emisija Glas naroda, osim radnim danima, odnedavno emituje i subotom u terminu od 10 do 15 časova. Vesti sa FM Neba. Uskoro će slušaoci u Beogradu na 96,2 MHz dobiti potpuno novi radio. Radio će se oglašavati kao prvi radio. Na radiju će najviše dominirati muzički program. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sljedećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
Zvali.
One Republic, counting stars.
Rekli su o
prvi.
Ko je Jovana Vu? Gotovo bih mogao da se zakunem da je to Jovana Miličević, ali ne garantujem. Ako nije, onda se unapred izvinjam njoj, ali ne i vama, zbog njenog komentara na temu čiji naslov glasi Hejt je iz interneta izašao. Svako ko provodi veći deo svog poslovnog ili privatnog vremena na internetu primetit će tu veliku dozu kritike ili njegovo visočanstvo hejt. Hejt je surov, sarkastičan, ironičan, tek ponekad duhovit. Hejt je crna hronika i hejt je tabloid. A sve to retko koga ostavlja ravnodušnim. Ne vole ga, ali ipak ga primećuju. Hejt je starleta modernog internet doba. Nema mnogo filozofija ni komplikovane psihologije oko toga zašto hejtovanje više privlači ljude nego isticanje pozitivnih stvari. Kad vam je lepo u životu, ne idete okolo i pričate, jao kako je meni lepo u životu, udari mi šamar, baš je nestvarno. Ali zato kada vam je loše, imate potrebu da često o tome pričate i ističete kako je vaša muka najgora. Vama je najteže, džabe što je komši iz prvog sprata možda još gore, pa ne plaća struje mjesecima, vama je teže i tačka. Crna hronika uvijek bila najčitanija rubrika u novinama. Ne ume svako da hejtuje, kao što ne ume ni svako da bude duhovit. Ljudi su po prirodi sebična bića, priznali to ili ne. Uvijek imaju potrebu da nameću svoje stavove i pričaju kako je to vaše bez veze, da je njegovo bolje, iako to isto nikada nije radio. Ne zna da li može, ali čovjek jednostavno zna da je bolje. Svakoga je majka rodila za velike stvari. Ne postoji društvena pojava, osoba ili stvar koja je popularna da na neki način je iskritikovana. Ipak ovdje treba razlikovati argumentovanu kritiku od neosnovnog hejta. Čisto radi, hajde da se hejtujemo, to je baš popularno. Internet mi je omogućio direktnu komunikaciju s poznatim ličnostima, manje ili više, a popularnost se na nekim društvenim mrežama stiče isključivo isticanjem njihove kompetentnosti ili nekompetentnosti. Sve više oni koji, krijući se bezbrižno iz avatara, kažu neke stvari koje uživo nikada direktno ne bi rekli nekoj osobi lice. Borci za pravdu s repetiranim tastaturama. Ja ne hejtujem, samo iznosim činjenice. Pokazuje da je to u stvari jedna sasvim obična i normalna pojava i da je okej da se žalite, kritikujete i ukazujete na sve što vam smeta. Samo treba naći meru i ne zanemariti da ipak valja istaći i nešto dobro u ovoj maloj i izmučenoj zemlji. Ne stoji iza svega država, nisu svi strani plaćenici, američki špijuni i sponzorisani od zlih stranih korporacija. Neki ljudi jednostavno vole da rade dobre stvari. Neke dobre stvari stvarno bivaju primećene. Neko voli kada ste srećni i ne treba mu ništa za uzvrat. A ponajmanje nečija kiselina. Malo je svetla u beskrajnoj tamnici gospodara hejta. Ali ga ima. Lepa rečenica na internetu neće ništa bitno promeniti. Kao ni loša rečenica. Samo će se neko možda zbog toga osjećati bolje. Ovo sve svrstati u rubriku Verovali ili ne. I ne zaboravite, ne hejtujem hejt, samo iznosim činjenice. Jovana Vu za vas i za PC Press.
Jason Derulo and Two Chainz, Talk Dirty.
Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable. Oh, yeah. Yeah, yeah. Talk dirty to me. Talk to me. Talk dirty to me. Oh yeah. Get jazzy on.
News. Zajem. Dok se jedni takmiče u jedenju kobasica, drugi u ispijanju piva, treći, a to su britanski naučnici, uspevaju da obore svetski rekord za internet konekciju u realnom okruženju. Postigli su naime protok od 1,4 terabajta po sekundi, što je kada se stavi u perspektivu naših svakodnevnih downloada, jednako downloadu 44 full HD filma u sekundi. Ne mogu, ljudi, ovo je stvarno, ma neverovatno. Ovo su postigli naučnici kompanije Alcatel-Lucent i BT, koji su poslali signal iz londonskog BT Towera do istraživačkog Suffolk Cadastral Parka, koji se nalazi 80 km dalje. Za prenos podataka korišćena infrastruktura koja se sastoji od optičkih kablova, a brzine su postignute korišćenjem FlexiGrid sistema koji menja razmak između prenosnih kanala, što može da poboljša količine prenetih podataka do skoro 50%. Tesla nekada bežičnim putem palio neonske cevi na daljini od 80 cm, zatim je palio sjelice na 80 km daljine putem žice, a britanski naučnici danas bujicu od 1,4 terabajta po sekundi proturaju na 80 km daljine kroz optiku. Kako reče naslov onog današnjeg filma, nema mira među maslinama, ali ni masline više nisu kao nekad. Ne znam da li ste primetili, ali postoji jedna divna, slatka i kratka emisija na RTS-u koja se emituje svakog radnog dana u 16.50 i zove se TV Zabavnik. U stvari ona je u eksternoj produkciji, u produkciji kuće Deep Blue, ali RTS je dovoljno ljubazan i dovoljno pametan da ovu emisiju emituje već duže vreme. Nedavno je TV Zabavnik, a u slučaju emisije o kojoj upravo govorim, autorke Bojane Mandić, bio posvećen radiju i govorio o veseloj večeri i voditeljima Zoranu Modliju, Milanu Iliću Minimaksu i emisiji Buđenje Gorice i Dragana. Ja sam odabrao onog prvog. Šta da radim, sentimentalan sam prema vama i meni. Dakle, evo Bojane.
Radijski voditelj Zoran Modli karijeru je započeo kao disk džokej u diskoteci 202 u Zemunu, koja je zbog njegovih nastupa postala jedna od najpopularnijih u Beogradu. Snimljenu traku sa jedne večeri u diskoteci odneo je na radio Studio B, dobio posao i ubrzo postao radijska zvezda. Kada se pomene njegovo ime, prva asocijacija je leteća diskoteka.
Leteća diskoteka je bila moja varijanta pučajućeg disko karavana, sastavljenog live show majstora, gogo igračica, neki projektora, celuloidne trake, jer tad nije bilo video projektora. To je tako jedna ekipa, jedna oprema s kojom sam ja putao po zemlje.
U vreme leteće diskoteke počeo je da uči pilotažu. U svet radija uneo je mnogo inovacija. Prvi je vodio emisiju iz aviona dok pilotira. Leteo je iznad Beograda i uključivao sagovornike u program.
A letić iz aviona, mislim, uključivao sam se kako se nađem iznad koje gradske opštine, tako onoga ko tu stanuje. Tako da sam iznad leteći iznad Dorčeva uključivao Boru Đorđevića, recimo, koji se baš tog jutra spremao da ode na pecanje. Leteći tamo iznad Savskog venca Đorđa Marjanovića, koji je preko telefona povlaka bežične veze sa nama u avionu i otpevao svoju čuvenu pesmu Beograde, Beograde. Momo Kapora, koji se nalazi opet tamo u onom svom delu ili možda u svojoj omiljenoj kafanici.
Uveo instituciju demo topa u emisiji Ventilator i prvi pustio demo snimke kasnije veoma popularnih muzičkih grupa, Party Breakersa, EKV-a, Psihomodo Popa, grupe Denis i Denis. Sa Borom Đorđevićem osnovao je grupu Hajduk Stanko Jatac i objavio dva singla, Na putu za Stambol i Anđelija Čuvaj se Turaka. Emisije Zorana Modlija prve su dobile prizvuk visokih tehnologija za ono vreme, pa su ga nazvali Radio Haker.
Uveli smo kompjutere na radio, tako da sam u to vreme zajedno sa muzikom puštao neka srčanja i pištanja, a to su bili kompjuterski programi koji su se u to vreme distribuirali, pa tako i učitavali sa audio kaseta.
Nakon radijske karijere kojom je napravio revoluciju na ovom mediju, posvetio se karijeri profesionalnog pilota i instruktora letenja. Tokom pilotske karijere radio je još nekoliko radijskih emisija, ali ga je avijacija toliko opčinila da ju se potpuno posvetio.
Eto, to je bio odlomak iz TV zabavnika koji RTS emituje svakog radnog dana u 16.50 na svom prvom programu. Autorka Bojana Mandić govorila je o radiju i radiovoditeljima, a ja sam eto među svima njima odabrao sebe, što volim kad sam ovako objektivan i skroman.
Najlepša pesma iz 14 zajedskih godina.
Mood, Matthew Moore, Julia M.
Godina 2009. Evo i danas novog Markusovog posta, a zajedno sa njim bavit ćemo se dešifrovanjem. To jest mašinom Enigma, ali u kućnoj radinosti. Ovo je samo prvi deo priče, kakav li će tek biti drugi? Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. U jednom od skorašnjih priloga bavio sam se sigurnošću pasvorda i koliko oni treba da budu dugački da bi ostali neprobojni. To je tek bio uvod u analizu problema, mada sam problem obradio delimično jer nisam pomenuo da dužina pasvorda zavisi od mnogo drugih parametara, a najviše od toga čemu služi neka lozinka. Od vašeg nivoa poznavanja algoritma koji koristi tu lozinku, na koliko pogrešnih pokušaja imate prava pre nego što vas sistem blokira ako se radi o šifrovanju, da li koliko imate već dešifrovanog materijala itd. U ovom prilogu pozabavio bih se jednim od najčešćih upotreba pasvorda, a to je šifrovanje i dešifrovanje poruka. To je problem star koliko i ljudska civilizacija. Ljudi su oduvek pokušavali na razne načine da pošalju poruku od osobe A do osobe B, tako da nijedna osoba C na putu od A do B, pa ni sami kuriri, ne budu u stanju da je protumače. Sjećam se da sam još kao klinac došao do banalne ideje da napravim jednostavnu tabelu gdje bi jednostavno izmešao sva slova azbuke, tako da bi A išlo u M, B u K, V u S i tako dalje. I sa ponosom sam dao jednu podržu poruku svome ocu da je protumači ako može. Poruku sam namjerno napisao dužu jer sam naivno i pogrešno mislio da će tako biti još teže. Na moje veliko zaprepašćenje, poruka je bila dešifrovana nakon nekoliko sati i ja sam zaista tada mislio da je moj otac genije. Tek sam mnogo godina kasnije shvatio da taj sistem što sam ja smislio, da je to u stvari staro barem 2000 godina i da se time još Julius Cezar koristio, dok je metod koji je moj otac koristio da dešifruje bio klasična tehnika merenja frekvencije upotrebe slova u tekstu, pa se onda metodom pokušaja i greške relativno brzo dođe do zaključka da M treba da ide u A, da K ide u B i tako dalje. Ni moj otac nije ranije znao za tu tehniku, već je tvrdio da je sam smislio na licu mesta. Dosta vremena je od tada prošla, a Cezarov duh je odavno prevaziđen, a u međuvremenu sam saznao princip rada AES ili RSA protokola, mada me više fascinira kvantna kriptologija koja predstavlja enormni korak naprijed u odnosu na sve prethodne tehnike. Međutim, kao i svaki inženjer, mene su uvijek zanimale stvari koje mogu sam da opipam. Najbolji način da nešto razumem je to da sam napravim. I tako sam u svojim avanturama odlučio da se pozabavim mašinom koju su nacisti koristili pre i za vreme Drugog svjetskog rata za šifrovanje poruka. Radi se o relativno velikoj porodici mašina pod nazivom Enigma. Od 1918. godine kada je nastala, pa do 1945. kada je izašla iz optice, Nemci su napravili oko 10 varijanti na temu, dodajući i komplikujući stvari. No, čak i najkomplikovanija varijanta je veoma jednostavna. Ili bolje rečeno, jednostavno je konstruisati i upotrebiti, mada matematička teorija koja stoji iza tog mehanizma uopšte nije jednostavna. Naprotiv, nakon 1945. nekoliko drugih evropskih zemalja, kao i Sjedinjene Američke Države, napravile su svoje naprednije verzije enigme, gledajući da izbjegnu greške u dizajnu koje su Nemci počinili i zbog kojih je enigma bila i provanjena još 30. godina 20. veka pre početka rata. Moram da priznam da sam se u početku malo zabrinuo, misleći da će se raditi o presloženom mehanizmu. Ali ubrzo sam otkrio da se radilo o jednostavnoj elektromehaničkoj mašini sa tri rotora, malo žica, mehaničkom tastaturom, 30 lampica i baterijom. Naravno, nisam imao ni najmanju nameru da napravim mehaničku kopiju mašine. Nije mi to bio cilj. Cilj mi je bio da je simuliram na računaru, ali po originalnom nacrtu. Naravno, na internetu sam naišao već na nekoliko takvih gotovih simulacija, što nativnih, što web aplikacija, ali ni to me nije zanimalo. Pomislio sam da će mi biti mnogo interesantnije da sam ponovo reimplementiram. I to sam i učinio. I sad mi je potpuno jasno kako mašina radi. Naravno, u trenutku kada sam imao gotov simulator, odmah sam krenuo da ga uopštavam, da mu dodajem broj slova, pa broj rotora, pa broj kablova, ali o svemu tome više u sljedećem prilogu, kada ću objasniti i kako mašina radi i kako izgleda moja implementacija. Nakon toga, nadam se, sljedeća faza razbijanja, odnosno stvaranje Turingove mašine bomba, koja je napravljena za vrijeme Drugog svjetskog rata u svrhu čitanja nemačkih poruka bez upotrebe lozinke. Tema nije nova. O ovoj mašini svi sve znaju, mada pod svima podrazumevam one koji su se do sada zainteresovali. Za vas ostale, možete da odlučite da sve ovo samo odslušate na radiju ili pročitate na mom blogu, ili da i vi napravite svoju verziju. Tako vam možda padne na pamet neka nova ideja. Mada, ozbiljno govoreći, ova mašina sa par izmena u odnosu na original može i dan danas da se iskoristi za veoma ozbiljne potrebe i upotrebe.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Zajedno.
Alberto Adler, Kedo Pane.
Ya es hora de olvidarse, prepara tu equipaje, que empieza un nuevo viaje. Let's go and move your body. Pare, que no pare, 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 pare, que no pare.
Best
News Zagreb.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana, dana, dana.
Evo mog kolege Marka Nešića koji se pozabavio još nekim odjecima sa ovogodišnjeg CES-a, Consumer Electronic Show-a u Las Vegasu. Kao što je bilo očekivano, Oculus je na ovogodišnjem CES-u predstavio najnoviju verziju svojih naočara za virtualnu realnost. Model nosi oznaku Crystal Cove i ono što ga razlikuje od prethodnika su OLED ekran i praćenje pokreta u prostoru. Na OLED ekranu pikseli su u stanju da promene stanje za manje od 1 milisekunde, što je za red veličine brže od LCD ekrana. Sam piksel ostaje upaljen mnogo kraće nego do sada, što smanjuje zamrljeno slike i njeno drhtanje prilikom kretanja. Više korisnika ovih Oculusovih naočara iznalo je pozitivne utiske o novom ekranu, ističući i manji napor za oči i nedostatak mučnine kao glavno unapređenja. Praćenje pokreta glave u prostoru se postiže pomoću eksterne kamere i grupe belih oznaka na naočarima. Prva demonstracija uključivala kratku sekvencu u kojoj su se igrači naginjali kroz prozor samo pokretima glave, kao i virtualnu društvenu igru u kojoj igrač mogao da se nagne preko stola kako bi detaljnije proučio položaj i izgled jedinica na tabli. Ali to nije sve. Ajmo još malo ovim virtualnim naučarima. Klapa 2 je na redu. E pa, kada smo već kod virtualnih naučara, veoma zanimljiva primjena Oculus Rifta odigrala se nedavno. Članovi interdisciplinarnog umetničkog kolektiva po imenu Be Another Lab su se zapitali kako bi bilo videti se kroz oči suprotnog pola. Odgovor na ovo pitanje pokušali su da dobiju kroz umetničku instalaciju pod imenom The Machine to Be Another. Pošto Oculus Rift obećava da može da nas simulira u bilo kom okruženju i da možemo da budemo bilo ko u tom svetu, dve osobe različitog pola u istoj prostoriji su stavile po Rift na glavu. Oni unaprijed dogovore aktivnosti koje će raditi, a one se uglavnom sastoje od svakodnevnih aktivnosti kao što su izuvanje obuće i dodirivanje sopstvenih delova tela. Ali uz jednu veliku razliku, svako od njih dvoje osjeća svoje telo pod prstima, ali vidi kroz oči onog drugog. Kako je u pitanju Oculus Rift, snimak je visoke rezolucije i u tri dimenzije. Prema rečima učesnika, najčudniji osjećaj je upravo posmatrati sebe u telu suprotnog pola, ali nisu mnogo manje dezorijentišuće ni druge situacije, na primjer, visoki i krupni ljudi u telu niskih i sitnih. I sada, logičan zaključak je, u ovoj opštoj komediji zabune, teško osjeti pametan, a još manje priseban. Jer koliko god ste u stvarnosti pri sebi, u onoj virtualnoj daleko sa sebe, pa još ako ste muško u ženskom obliku, ovakva autoerotika zbunila bi čak i raskalašne stare Rimljane. Mislim da bi im presala gozba sa virtualnim naučarima na nosu.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Oh. Run for that sun, I will wait!
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Želeli smo ultra tanke računare, tablete i telefone koji spektakularno izgledaju i čiji se ekrani protežu od ivice do ivice kućišta. Sve to smo dobili, ali uz jedan ne baš željeni artefakt. Opremu je danas gotovo nemoguće otvoriti, nadograditi ili samostalno servisirati. Trend se proširuje na softver, pa IT profesionalac začuđeno shvati da ne može da uradi mnogo više od totalnog početnika. Moj omiljeni kompozitor IT Nota, Dejan Ristanović, glavni i ogledni urednik magazina PC Press za vas. Moj prvi PC HT klon, kaže Dejan, stigao još 1988. godine u podeljem kućištu bež boje sa velikim crvenim preklopnikom za uključivanje, turbo i reset tasterima, te dva dugmeta za otvaranje poklopca. Nije bio potreban čak ni šraf ciger. U njegovoj utrobi bilo je lako zameniti disk, dodati flopi, pa čak i proširiti memoriju sa 512 na 640 kilobajta, pošto su se memorijski čipovi nalazili u podnožjima. Otvorenost arhitekture doprinela je, tada smo to govorili na sva usta, uspehu Apple II i IBM PC računara, dok je pokušaj zatvaranja i patentiranja svega doveo PS2 seriju do brzog kraha. Ta otvorena arhitektura očuvana je do danas, pa desktop PC na kome ovo piše ima slično, do duše vertikalno i crno, kućište u čiju unutrašnjost nije teško zaviriti. Neki stari majstori su čak ostali pri danas iracionalnoj navici da računar stalno bude otvoren. Prvi notebook je bio znatno komplikovaniji za rasklapanje. Zapravo nisam ni pokušao da ga otvorim, ali se ipak lako dodavala memorija, menjao disk i baterija. Duga serija kasnijih ThinkPadova čuvala je tu dragocenu mogućnost koja je činila da notebook duže traje. Koristili ga ili ne, baterije posle 3 godine zrela za zamenu, a memorija za proširenje. Današnji Asus ZenBook Prime Touch je mnogo moćniji, manji, lepši i lakši. ali ne može da se otvori. Memorije i SSD ostaju toliki koliki su, a kada se baterija umori, računar će morati u servis. Nema ni porta za docking stanicu koja je omogućavala da notebook za čas pretvorite u desktop. Danas treba da priključim punjač, eksterni monitor, USB tastaturu i Ethernet na drugi USB 3 port pomoću adaptera, dakle 5 kablova umjesto jednog klika. U prve smartfone mogao sam da ubacim SD karticu ili da promenim bateriju, dok je sadašnji HTC One potpuno zatopljen. O iPadu koji uopšte nema portove i Apple koji patentira šrafove koje je nemoguće odvrnuti, da i ne govorim. Pa onda softver. iPhone, iPad i Windows Phone aplikacije se instaliraju samo preko oficijalne prodavnice. Doduše, prošlog mjeseca izašao jailbreak za iOS 7, a sam Windows, nekada perjanica GWiz primjene u verziji 8+, počinje da se zatvara. Čak i ako ste administratori, ako ugazite dosadni UAC, zapravo ne radite sa svim pravima. Probajte samo da upišete neki fajl u root C diska. Zaobiđite te restrikcije i modern UI aplikacije će prestati da rade, a Windows prodavnica će za vas biti zatvorena. Proizvođači bi očito želeli da radite samo ono što oni dopuste, a naročito da sve kupujete kroz njihove mehanizme kako bi zaradili procenat od svake transakcije. Ostaje naravno open source software, ali šta ćemo raditi kada ne bude hardvera na kome ti programi mogu da se pokrenu? I da li zaista idemo dobrim putem, nadajući se da ćemo računare o kojima smo sve znali zameniti kompjuterima koji sve sami znaju? Dejan Ristanović, za vas i za PC Press.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, ili morate B.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još malo, e to, sada, malo trimovanje,
malo dozor,
malo mali čekić, to,
ali, aha, može
tako,
jednom.
Još jednom, tako je, e, sad bismo ga pređemo na
zakon,
akcije i reakcije,
i music,
John Newman, GT.
Tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Medijski zapis u prolazu. U zviku, ciku, pesmu, igru i veselje, ali bez pucljeve. Jedna divna emisija proslavila je 12. rođendan. Kultna emisija RTS-a, ako ne u ovom trenutku najkultnija, Trezor, obeležila je 12 godina svog postojanja na skromnoj, ali spontanoj proslavi u prostorijama redakcije i hodničiću RTS-a na prvom spratu zgrade u Takovskoj 10. Fantastična emisija, zahvaljujući koje je sačuvano neprocenjivo blago iz istorije domaće televizije, zajedno sa svedočenjima ljudi koji su je stvarali i rasli sa njom, ali i sa njihovim delima, uz koje su rasle generacije TV gledalaca ove nekada velike zemlje. Bilo veselo tog utorka u dve skromne Trezorove prostorije. Skupili su se pozvani i pravi prijatelji koji su imali šta da kažu, ali i šta da otpevaju. Država, to sam ja, rekao je se vremena jedan francuski kralj, a Trezor to je Bojana Andrić. Ona je autorka Trezora i urednica koja kao pravi istoričar pristupa i oživljava videograđu sačuvanu u hodnicima Radio Televizije Srbije, nekadašnje televizije Beograd.
Ovo je redakcija Trezora. Odavde kreće sve ono što gledamo svakog radnog dana u jedan sat na drugom programu, a repriziramo u jedan sat posle ponoći na prvom. Mala ekipa, ali velika, Bojana Andrić. Bojana Andrić, autor Trezora.
Bila je neka mala pre toga, 3 godine TV-teka, koja je u stvari bila prethodnica Trezora. Pa krenulo je, moralo da se krene. Pa 50 godina traje televizija, toliko ima programa u tim podrumima dole, pa sve vadimo, kopamo i prikazujemo. Svi oni živi, koji su preživeli teror televizije, dolaze sada u Trezor i pričaju kako su to radili. Oni su na prvom mestu, pa ako nešto malo ostane i za publiku, i za prijatelje, i za druge ljude.
Da li ima tu mesta i za tehnologije?
Naravno, pa televizija to je pre svega tehnologija, tehnika, jel tako? Da nije bilo, džaba bi Lola Đukić pravio program da nisu pre toga inženjeri već napravili televiziju.
Da li postoji neko za koga si uvek želela, a još se nije pojavio u Trezoru?
Ima li, neću da kažem.
Da li je taj živ?
Naravno, naravno, pa o živima govorim. A oni koji nisu dočekali ovo vreme, za njima samo sam očajna.
Mislim da je jedan od najegzaltiranijih na proslavi 12. rođendana Trezora, i to s pravom, bio režiser Vesko Groznanić, koji znate po nebrojenim prenosima sportskih događaja, između ostalog.
Trezorov prijatelj.
Šta je on izgovorio u odbranu Bojane Andrić, urednice ove legendarne emisije.
Ja sam veliki poštovalac Bojane Andrić i Trezora. Bojana je naše zlato, RTS-ovsko zlato, jer ima toliko energije i toliko dobre volje da sačuva svedočanstva o korenima televizije u Srba, o korenima televizije Beograd, o korenima RTS-a koji je nastavio televiziju u Srba i televiziju Beograd. Jer da programa u kojem ona svedoči o našem postojanju, našem narastanju kroz vreme, tehnologije, ljude, razmišljanja, način življenja i televizijardu svih naših događanja, da toga nema kod Bojane Andrić, mi bismo jednog dana bili tikva bez korena. A ako nemamo svest o sopstvenim korenima, onda ne znamo ni kakva nam je budućnost i čija je ta budućnost. Naša sigurno neće biti ako ne poštujemo svoje pretke. To je suština Trezora i zato Bojanu i Trezor obožavam sve ove godine.
I što je najlepše, ona to ne radi kao kolekcionar, nego kao pravi istoričar.
Apsolutno. I to jeste krajnje precizno, krajnje istrajno i toliko uporno da nas sa godinama u kojima ona fizički, biološki jeste, svakodnevno poražava svojom energijom, svojom lucidnošću, svojom dobrom voljom, svojim osmehom i spremnošću da nam ne da da zaboravimo svoje korene, svedočanstva sopstvenog bitisanja. To je njena priča.
Divno je bilo biti na proslavi 12. rođendana kultne emisije RTS-a Trezor, koju možete gledati svakog radnog dana u jedan popodne na drugom i u jedan posle ponoći na prvom programu TV-a, naravno. I u ime svih onih koji su proteklih decenija radili na TV-u i stvarali za TV gledalce, kao i oni koji će to raditi u budućnosti, sve najlepše za prvih 12 Trezorovih godina.
Proslavljamo ga sa prijateljima, takođe veteranima, takođe prijateljima i po nekim gledaocima ovde koji dođe.
We sing and dance till we lose our minds. We are only young if we seize the night. Tonight we own the night. Tonight we own the night.
A kada smo već kod Trezora, hajdemo malo crno-belim televizorima.
Now.
Iako smo duboko zakoračili u digitalnu TV eru, crno-beli televizori još nisu potpuno iščezli iz domova i preselili se u muzeje, verovito ili ne. Barem ne u Velikoj Britaniji. Iako su poslednji zemaljski analogni signali ugašeni još krajem 2012. godine. Prema podacima s kraja 2013. 11.500 domaćinstava na ostrvu zadržale crno-bele televizore, a to je 12% manje nego 2012. do duše, kako bi plaćali manju licencu za posjedovanje TV uređaja. A ona iznosi 49 funti naspram 145 koliko iznosi za TV u boji. A najviše registrovanih domova je u Londonu, negde oko 2.500. Pretpostavlja se da se uglavnom radi o licima starije dobi, naravno, kojima ova financijska olakšica znači. Niža tarifa važi samo pod uslovom da u domu sa prijavljenim crno-belim televizorom nema još neki uređaj, poput kompjutera, tableta ili mobilnog telefona, preko koga također može da se uživo gleda televizija. A inače, kazna za gledanje televizije bez TV licence može da iznosi do 1000 funti. Čujete li ovo? Vi koji ste nekad bili zaposleni u pretplatičkoj službi svojevremeno TV Beograda, a kasnije RTS-a. To se zove TV pretplata i kazna za njeno neplaćanje. Mada ovo što sa crno-belim televizorima ne bi bio loš za našu penzionersku populaciju pod uslovom da i u Srbiji budu tako rigorozni jednog dana kao što su danas u Velikoj Britaniji, gde TV gledalci, bez obzira na navijačko usmerenje, složno pevaju crno-beli, crno-beli, sad ste prvi na tabeli mojih omiljenih TV uređaja.
Ponovo One Direction, best song ever.
Aha, a možemo li da čujemo i zanimljivosti? Pet devojčica iz 9. razreda jedne škole u Danskoj izveli su veoma zanimljiv eksperiment koji je privukao ogromnu pažnju ljudi širom sveta. Slike koje su postavile na internet izazvali su veoma burnu reakciju mnogih istraživača, biologa i stručnjaka za zračenje iz Engleske, Holandije i Švedske. Eksperiment se sastoje u tome da su posmatrale kako se razvija seme identičnih biljaka u dve prostorije sa identičnim položajem prema suncu, jednakom količinom vode kojom je zalivano istom temperaturom. Ovo mi malo zvuči poznato. U jednu prostoriju stavljen je router za bežični internet koji emituje istu vrstu zračenja kao obični mobilni telefon, a u drugoj prostoriji ga nije bilo. Nakon 12 dana proklijalo seme, pored bežičnog rutera, uopšte nije poraslo, a neke biljčice su čak i mutirale ili potpuno uginule. Biljke nastale iz semena u prostoriji bez zračenja, naravno, sasvim normalno su napredovale i bile potpuno zdrave. Mlade istraživačice zapravo su htjele da skrenu pažnju na to kako mobilni telefon koji većina nas noću drži pored kreveta blizu glave utiče na san i na koncentraciju. Ali je tako nešto bilo nemoguće izmeriti u školi, pa su se odlučile da to pokažu na biljkama. Od kada su vidjele rezultat eksperimenta, nijedna više ne spala sa telefonom pored kreveta. Što volim ove zavreničke teorije koje su navodno privukle pažnju velike i svetske stručnjaka koji nemaju druga posla nego da od duga vremena prate čime se tineđerke bave u noćnim satima. U stvari, najbolje će biti da se svi odmah ubijemo dok smo još živi, jer će nas ove tehnologije ubiti pre nego što umremo, a tada će biti kasno.
If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it all about this? How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
Preuobičajenog doviđenja svima vama, dragim građanima interneta i dragim uzbunjivačima. Na istom internetu i njegovim Facebook stranicama ima puno lepih reči o radionici kreativnog pisanja Pričard, koja se održava svake subote u galeriji Ozon. To vam je tamo na Andrićevom vencu. Dakle, posle svih tih lepih reči ovoj radionici kreativnog pisanja, morao sam da se zapitam, pa koga ovdje podučava? Ovo troje profesora, to su Violeta Ivković i još jedna njena koleginica i još jedan mladi kolega. Dakle, ovo troje profesora najpre maznu krupne zrnca znanja boljih od sebe. Zatim krenu da uče jedi od drugih, a onda gleda bez ikakvog stida i srama navale da uče i od svojih učenika. To jeste prava knjižena radionica, ali za predavače. oni se baš dobro ofajde. Ali možemo i ozbiljno. Dakle, radionica kreativnog pisanja pri Chart definitivno je biser u čitalački učmaloj Srbiji, gde izdavači ima više nego pisaca, pisaca više nego čitalaca, a čitalaca više nego dobrih knjiga. Svakako posjetite ovu energičnu trojku i njihove sledbenike u Beogradskom ozonu. Ja to jesam, ali nažalost, do sada samo jednom, a jednom kon jednom. A ovo danas trebalo da bude radionica kreativnog pričanja. Ali mi se ovoga puta omaklo, no kako god, čuli ste moju top listu svega i svačega, Bojanu Mandić u TV Zabavniku koja je govorila o DJ-u dole potpisanom, Dejana Aristanovića koji je govorio da se danas više ništa ne može rasklopiti, 12 godina TV emisije Trezor posvetili smo priči sa Bojanom Mandić autorkom i Veskom Grozanićem režiserom, Jovana Vu je nazvala hate starletom savremenog interneta u Markusovom svetu. Pričali smo o mašini Enigma u kućnoj radinosti, ali to je bio samo prvi deo priče, ostali nastavci slede. A zaključili smo i sledeće. Isplati se imati crno-beli televizor, ko zavlada mesecom, vladaće svetom, ne držite mobilni telefon pored uzglavlja. Šta se mogu nove, Oculusove virtualne naočare, to je bilo zanimljivo. Svetski rekord u internet protoku, to je bilo još zanimljivije. Winamp nastavlja da živi, to je bilo najzanimljivije i najdugovečnije. A da, bile su vesti sa FM neba i... Pre moje završne reči, samo da vam kažem nešto zaista nestvarno. U emisiji The Colbert Report na Comedy kanalu, evo ovde, naručujete sat koji broji dane do vaše smrti. Znači, sopstvene naravno, to jest onoga koga naruči. Pre toga se popuni iscrpan upitnik i sat vas podseća stalno da ste smrtni i da vreme ne može da se vrati unatrag. Mada bi mene, kao takvog, mnogo više radovao sat koji broji sate i dane od mog rođenja. Mnogo je lepše znati koliko si živeo kada dođe čas da mreš, nego koliko ćeš živeti u času kada te boli uvo kad ćeš da mreš. Kako god, za sljedećih nedelju dana privremeno mre ovaj zakon akcije i reakcije zaveden u knjizi umrlih pod rednim brojem 697, 303 emisije samo do hiljadite.
Ma šta kažeš?
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!